У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей программы. Сегодня православная церква отмечает день особливого поминания померлых – Радовницу. Традиционно в этот день люди приходят на могилы своих близких. У часе Радовницы от 4 травня открыты доступ у зараженную радиацией зону. Американская неурадовая организация Freedom House у справоздача в свободе у свете за 2007 год сместила Беларусь от краинов с наибольш репрессивным режимом. Зняволенный политик Александр Казулин прокомментовал заявы Александра Лукашенко относно его особы, сделанные под час выступа в парламенте со штогодовым посланием. Это и иншее после новинов.
У студии новинов далее Кастусь Бандарук. Поводле уладов Бирмы, як минимум 22 тысячи человек загинули у вынику тропичного циклона Наргиз, а еще больше 40 тысяч личатся зниклыми без весток. Россия и Злучаные Штаты подписали в Москве межурадовое погоднение об супрацовнице у галине мирного выкористания атомной энергии. Подписание документу створяет юридичную базу для совместных проектов российских и американских компаний. Злучаные Штаты выводят из Ираку третью из пяти бригадов, накрыванных летась додатково у эту краину. 3,5 тысячи американских солдат мают покинуть Ирак у ближайшие тыдни. У Москве затриманы 10 удельников акции, организованной активистами недавно створенной организации «Левый фронт». Пикет для офису партии «Одиная Россия» был примеркован до завтрашней инаугурации Дмитрия Медведева. Литовский парламент проголосовал сегодня за признание Косово. Дагэтуль незалежность Косово от Сербии, обвешанную лютым, признали каля 40 краин свету, у тым ліку Злучаныя Штаты і большасць краін Еўразвязу. Сёння ў амерыканскіх штатах Індіяна і Паўночная Караліна пройдуць першасныя выбары кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі. На дадзены момант сенатар Барак Обама апярэджвае сваю суперніцу Гілярі Клінтон. Былы міністр абароны Руанды Калікста Калімандзіра стаў перад міжнародным трыбуналам у Танзаніі. Яму інкрымінуецца геноцид народу Тутсі ў 1994 годзе. У прыватнасці, ён абвінавачваецца ў забойствах тысяч уцякачоў, якія звярнуліся да яго па дапамогу. Мяркуецца, што экстрэмісты з народу Хуту забілі 800 тысяч чалавек, пераважна Тутсі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларусі і свеце. Сёння Православная Царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых – Радаўніцу. Назоў свята, якое адзначалася ўжо ў раннехрысціянскія часы, паходзіць ад агульнаславянскага паганскага свята з памінаннем памерлых, якое называлася могілкамі, радаваніцамі альбо трызнамі. Радаўніца прыпадае заўсёды на 9-й дзень пасля Вялікадня ў аўторак. Цягам першага тыдня пасля Вялікадня не прынята згадваць памерлых, і на радаўніцу вернікі ўпершыню пасля Вялікадня памінаюць сваіх блізкіх, якія адышлі ў вечнасць. Традыцыйна ў гэты дзень праваслаўныя вернікі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх, каб разам са святаром памаліцца за іх і падзяліцца з імі навіной пра ўваскрасенне Хрыста. Сёння ў дзень радаўніцы чароды машын кіраваліся на могілкі ў гэтак званыя чарнобыльскія вёскі. Вольны доступ у заражаную радыяцыяй зону адкрыты ад 4 траўня. Паводле звестак міліцыі ў зоне адсялення засталося звыш 230 могілак. На радаўніцу іх наведаюць каля 50 тысяч чалавек.
У выселенай і збольшых закапанай вёсцы Халодча Чачэрскага раёну двое могілак. Асабліва шмат людзей на пазнейшых з іх, дзе пахаваныя людзі з Халодча, канаваў, паселішча пралетарскага. Былых жыхароў Халодча і навакольных вёсак у 1990 годзе выселілі нават у Віцебскую вобласць. Але адтуль яны прыехалі сёння пакланіцца родным магілам, распавядае 75-гадовы перасяленец Іван Стэсім.
Чернобыль же нас выгнал на Видюшину, Городовский район. Живе так, душа незавидна. Готов бы народ и сегодня, не могу я там больше. Уже бучок бы тут, ну, надало нам государство приватизировать дом там. Кидал воды, приехал бы на родину, чтобы нашел мне баньку там, пишто. Ну, так не получается. Дорогое стало жилье. мне душа на родину рветься. Мы уже старые, нам уже не касается родиться. Холодшего было такое, жмяли с лица земли.
Жадання вернуться виказує і жінка господаря Івана, яка приїхала з мужем на могилу батьків.
У мою хату приїдять, нехай дяті, а не в холодце зав'язять. А того, що там люди хуже зверей. У Вітебській області, в Архах. За 17 років у нас тільки по страховці побув чоловік і по швету раз. Там більше дохло, чим у наших от радіацій. Хто голодний повісится, хто у бомжі пойде куди. А у нас приїхали орли ходячи все.
Пенсіонери з Тесіми розклали на столику страви, великодні булки, яйки, ковбасу. Самі частуються і родним налили чарочку і поклали у сподочки на могили різні страви. Такий звичай. Колись у Холодчі було звиш 100 дворів. Тепер мені за десяток хат, де засталися люди. Не з'їхали або не прожилися на новому місці, вернулися назад на батьківщину. Господарня Інна – одна з таких. Вона так само прийшла поклонитися родним могилам.
На Радиницю. Ми здороваємося, посидимо, поговоримо. Ну, перед Радиницею, звісно, приходимо, убираємо. Тут у мене похоронен муж, бабушка, свекров, свекор і мама моя.
Могилки у Холодчі прибрані тільки всередині, де могили. Вокол – спустошення, повалена огорожа, дерева. Гора сміття узвишається над могилами.
Це от, якщо б хто-небудь написав, люди приїжджають сюди, забори поломані, ніхто не вбирає тут. Просто нікому не потрібно це, розумієте? Я ж городити не буду, а це должен Роковицький сельсовет, должен з комунхоза визивати. Комунхоз должен ремонтувати забор.
Ще більш запущеними виглядають у Холодчі старі могилки. Одним словом, тут зона.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Куропаты – одна из многих мястинов на территории Беларуси, где были забиты и похованы ахвяры сталинских репрессий. Куропаты стали своеобразным символом. Миновито сюды, звычайно, приходят люди, которые не ведают, где похованы их родные и близкие. На Радовницу у Куропатах побывала наша корреспондентка Инна Студинская.
Сёння ў Курапатах шмат людзей са свечкамі, знічкамі, кветкамі. Распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвел.
Сёння прыйшлі людзі і будуць прыходзіць на працягу цэлага дня, бо сёння Радаўніца, святы дзень, успаміну аб нашых продках. І ўсе ідуць, свядомыя беларусы, у каго ёсць памяць, ідуць у Карапаты на гэта свяшчэнае месца, на народны мемарыял памяці ахвяраў. Тут вось ужо пачалі мы упрыгожваць крыжы, павесілі рушнікі, пасодзім кветачкі прынеслі. Людзі прыйдуць таксама са свечкамі, запалім знічы. Не забываюць беларусы пра гэтае святое месца.
Аліна Дубровская і Ядвіга Плавінская бываюць у Карапатах кожную суботу, прыбіраюць тэрыторыю, даглядаюць кветкі. Зараз тут зацвілі тулпаны і нарцысы.
Амаль каля кожнага крыжа нацыянальныя маленькія сцяжкі польскія і сцяжкі з гербам горада Познані. Хто тут быў?
Тут амаль кожны год прыязджаюць байкеры польскія. І калі яны вяртаюцца з Катыні, то яны заходзяць сюды, заязджаюць, лампадкі прывозяць прыгожыя, вельмі многа сцяжкоў і вянкі. Шануюць памяць сваіх забітых, проста шануюць.
Дмітрий і Вольга Шаблінські усталявалі ў Карапатах крыж сваім родным, расстраляным тут 7 сакавіка 1938 году. Прыйшлі з вялікім ахапкам чырвоных тулпанаў, паклалі кветкі на лаву Клінтона, каля вялікага 7-метровага крыжа пакуты. Астатнія панеслі да свайго крыжа.
Пад гэтым крыжом гэта хто вашы?
Мой дзед Януля Андрэевіч, а гэта ўже яго браты.
Іван родныя. Андрэевіч, Александр Андрэевіч.
Да. І Константин, 4 браты.
І было ім усім.
Самому старшому 41, а молодшому
38. І жили яны ў вёсцы Масцішчы.
Масцішча Забалцкага сельскага савета Смаляіцкага раёна.
Якай палітыкай не займаліся?
Ну, якая ж палітыка? Мой дзед, в общем-то, быў шляхціч. У сваё время ён цара храняў даже у Піцеры. Бабка гаварыла, што набраўся тых ідэй. Першы за калхоз быў, у калгас уступілі, і тут пачалося. Яны, канешна, возмушаліся парадкамі гэтымі. Ну, вот за гэта іх.
Вы былі ў КДБ і бачылі гэтую справу.
Бачу.
Вось не хацелі помстить, не покарать.
Ну, якая помста? Кого тут покараешь?
Бог покарает. Карает Бог.
Бог і покарав вот тих людей, які гэта зарабілі. Ну, і тая большевіцька влада, она сабе покарала. Што тут говорится? Развалілася, ну і все.
Новый проект свободы – фотогісторія Курапатаў.
Калі я думаю про минулий час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І серед гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем расказваць пра сённяшні дзень, свята радаўніцы, якое адзначаюць праваслаўныя вернікі. Як адзначаюць радаўніцу беларусы за мяжой? Архімандрыт Святаслаў з беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Таронта ў Канадзе кажа, што асноўная адметнасць радаўніцы ў іх у тым, што памінанне памерлых адбываецца ў нядзелю.
Христос уваскрос. Так само, як і ў Беларусі, беларусы в Канаде отмечают это свято, поминание предков. Але, на жаль, у будённый день в основном это не робится, а переносится на неделю, на проводную неделю, как ее называют. И после того, как на службе раздастся арта, начинаем служить панихиду, где мы поминаем у всех померлых наших парафиянов в первую чергу, и иерархов, и святаров церкви нашей белорусской. Шмат наших людей, иммигрантов старых уже отошло, и они похованы тут у Канаде, на розных могильниках. На жаль, наша церква в Канаде не мае белорусского могильника, как это есть, скажем, в Америце. Мы там едем на моглицы некоторых людей, хотя они раскиданы по всему Торонто и за межой уже Торонто. А пошли померл наш парафиянин, письменник Кастусь Акула, Александр Качан. Так само по традиции, как и в Беларуси, верники нашей церкви в Канаде кладут яйки фарбованные, качают их по моглицам. Цветар служит Литию, оповещая Христосу воскрес померлым. Тому так вагульно можно сказать, что мы те же самые традиции церковные и обряды тримаем тут, в Канаде.
Говорил архимандрит Святослав с Торонто. На радовницу верники традиционно приносят на могилки великодные яйки, а так само и иншие стравы, и отбывается поминальная трапеза. У тымлику с горелкой. Церква змагается с этим паганским звычаем, і нагадвае пра іншы сэнс свята і неабходнасць захоўваць павагу належную могілкам. Як вы ставіцеся да застоляў на могілках звычайных на радаўніцу? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Отрицательно очень. Память умерших надо хранить не тем, что вот надо обязательно выпить, закусить, а в душе и почтить цветами, венками. Дома организовать стол, чтобы помянуть тех, кого мы не сумели посетить в этот день.
Отрицательно, что нет, нельзя, но обычай это не нами придуман, и поэтому это все повторяется, как принято, значит, говорят, три раза и пошел. Все.
Я лично не выпиваю на могилках и не вижу в этом никакого смысла. Просто это очень некрасиво. Придя на могилу к своим родным и близким, хочется отдать дань уважения, и чтобы они покоились с миром, и чтобы было все красиво. А это напьются люди, потом такое свинство устраивают, что никуда не годно.
Я не приветствую это. Традиция традиции, и на трезвости мысли это не прибавляет. Память, она и есть память. Я думаю, мертвые не обидятся, если их помянут без чарки.
Этого в нашей семье не заведено. Нет. Знаю, домой приходи и, пожалуйста, делай все, что хочешь, а на могилке у нас никогда этого не было принято. Пришли, постояли, свечи попалили, цветы положили и ушли.
Нельзя выпивать то. Это просто дочь отведывать родителей, и все. Пить не будем, придем, отведаем, да цветы поставим, да и все.
У нашего народа нет культуры принятия алкогольных напитков, и, соответственно, нет меры. Сначала упоминают, потом вечером начинают танцы на могилках. И поэтому, конечно, я отказываюсь отрицательно.
Я считаю, это неуважение по отношению к нашим предкам. Прийти, положить цветы на могилку, да, и почтить мысленно, побыть с ними хотя бы несколько минут.
По-старому, как говорится, обычаю было. Вроде это и хорошо вспомнить, как говорится, своих предков. А с другой стороны, то, что оставляются там, ходят, собирают эти выпивок, как говорится, тоже нехорошо. Нельзя выпивать на могилках.
В могилках обычно не выпивают. Можно выпить дома, за столом и так далее. Самое главное, это посвящение усопшего. Прийти, постоять и помянуть можно по-разному.
Жыхары Магілёва выказвалі сваё стаўленне да застоляў на могілках, звычайных на радаўніцу. Мы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння праваслаўная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых, радаўніцу. Традыцыйна ў гэты дзень людзі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося болей за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House ў справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўным рэжымам. У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 193 краінах свету, Беларусь патрапіла ў лік 17 найгоршых. Са зняволеным палітыкам Аляксандрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Казулін пракаментаваў заявы Аляксандра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін не будзе падаваць у суд на Аляксандра Лукашэнку ў сувязі з ягонымі заявамі, зробленымі падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
З Аляксандрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Іх спатканне доўжылася 3 дні. Супрацоўнікі калоніі гэтым разам ставіліся да нас нармальна. Яшчэ раз я пераканалася, што тата ў калоніі карыстаецца вялікім аўтарытэтам нават сярод міліцыянтаў, сказала Вольга Казуліна. Дачка палітыка перадала ягоныя каментары да выказвання Аляксандра Лукашэнкі, зробленых падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Нагадаю, Аляксандр Лукашэнка казаў, што Казулін нікому не патрэбны і што яго скарысталі як туалетную паперу. Таксама кіраўнік дзяржавы зноў паўтарыў, што Аляксандр Казулін нібыта сам адмовіўся ад датэрміновага вызвалення і таму застаецца ў калоніі.
Лукашэнка, на яго думку, чарговы раз выявіў сваю сутнасць. Між тым, тата мяркуе, што прэзідэнт не мае права апускацца да вульгарных выказванняў. Гэта адносна туалетнай паперы і вашывай апазіцыі. На гэта тата сказаў, што яму вельмі шкада Лукашэнку, і ў суд ён на яго падаваць не будзе, бо гэта сведчыць пра пэўны стан здароўя. У нас народы конституцию выкарыстоўваюць як туалетную паперу.
У нас народ использует как туалетную бумагу, не говоря уже про конституцию и законы.
Перадала меркаванне Аляксандра Казуліна ягоная дачка Вольга. Паводле Аляксандра Казуліна, апазіцыі ў Беларусі трэба аб'яднацца і далей дамагацца адстаўкі Аляксандра Лукашэнкі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Казулін па-ранейшаму не лічыць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Што да пазіцыі дэмакратычных краін свету, Аляксандр Казулін заклікаў да працягу жорсткіх санкцыяў супраць кіраўнікоў палітычнага рэжыму ў Беларусі. Выказаўся Аляксандр Казулін і адносна дыпламатычнага скандалу паміж Беларусю і США.
Ніхто сябе в мире і в Европе не дазваляе такіх скандалаў і такіх адношений по отношению к Соединенным Штатам Америки. И только Лукашенко в своей абсолютно нестабильной ситуации мог себе такое позволить. Он возмущен полностью, он призывает Соединенные Штаты Америки не сдаваться.
Передала слово Александра Казуліна ягоная дочка Вольга. Тата закликал урад США не соступать потребованиям, еще скорочать склад амбасады, и увеличить эти потребования абсурдными, сказала Вольга Казуліна. Як почувается Александр Казулін, який более за год тому тримав 53-денную голодовку? Ён кажа, што адчувае сябе здавальняюча, а больш пра здароўе казаць не хоча. Кажа, што турма ёсць турма, і іншая тут нельга чакаць, паведаміла Вольга Казуліна. Вось што яна сказала пра свае ўражанні.
Мне показалось, он очень активный. Чувствуется, что человек готов к выходу, готов действовать, активно внедряться в жизнь Беларуси.
Нагадаем, што Аляксандр Казулін знаходзіцца за кратамі ад 25 сакавіка 2006 году. Яго судзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергіс. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне, што для беларусаў азначае дзяржаўнасць. У кпісе Аляксандра Памідорава пра гурт «Флэт», а ў начной чытанцы творы Адама Шостака. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Валянцін Тарас, літаратар, ветэран вайны. Прапануем вашай увазе фрагмент ягонай гутаркі з журналістам Аляксандрам Уліцёнкам.
Спадар Валянцін, днямі памерла герой Савецкага Саюза Арыядна Казей, у звязку з чым прэса зноў узгадала пра ейнага брата Марата Казея. І зноў быў аспрэчаны той факт, што ён нібыта падарваў сябе гранатай. Як вы ўвогуле ставіцеся да тэмы дзіцячага гераізму падчас вайны?
Адно са страшных праяў вайны гэта тое, што нават дзеці вымушаны былі брацца за зброю і сапраўды ўчыняць нейкія подзвігі. писать про гэта трэба і распавядаць, як гэта было трэба, але нельга апываць гэта, любавацца гэтым, захапляцца гэтым, нельга і нават амаральна.
Як вы ставіцеся да спробу знайсці праўду, адшукаць, што не падарваў марат сябе гранаты, там зусім іншае было. Варта праз гады варушыць гэта або не?
Я думаю, што ў дадзеным канкрэтным выпадку не зусім важна, падарваў ён сябе гранатай ці не падарваў ён сябе гранатай. Ён загінуў. Так ці інакш, гэты хлопчык загінуў у змаганні з ворагам. Калі нават яго выпадковым стрэлам забіла, гэта не мае ніякага значэння. Я думаю, што не варта, таму што не мае значэння.
Майго бацьку, калі ён быў падлеткам, партызаны пасылалі ў вёскі, каб ён выведваў, ці ёсць там немцы, паліцаі. І здарылася так, што ён падарваўся, і тады партызаны проста кінулі пад плот паміраць. І ён бы памёр, каб не выпадкова там фельчар нейкі прыїжджаў, і ён яго проста вырваў з кіпцюроў смерці. Прыблізна такая ж гісторыя, я памятаю, ёсць і ў Васіля Быкова, маю на увазі славуты Круглянскі мост.
Круглянскі мост, так. Вось гэта псіхалогія бязлітаснасці. Калі чалавек забывае, што ён мае справу з хлопчыкам, з дзіцём, калі яго выкарыстоўваюць як матэрыял, ну вот як міну выкарыстоў бы, як гранату выкарыстоў бы, як рэч, так ён выкарыстоўвае гэтага хлопчыка, гэтую дзіцячую рамантыку, альбо проста неразуменне таго, што адбываецца. У Быкова гэта вельмі здорова, вельмі страшна і вельмі праўдзіва паказана. І я думаю, што гэта цалкам можна аднесці ў такім псіхалагічным стане і ацэначным вот пра тое, што я сказаў, і да вашага бацькі.
Гаварыў Валянцін Тарас. 9 траўня прагучыць перадача на ягоную замову, перадача на тэму «Патрыятычнае выхаванне моладзі» на тэме «Другой усясветнай вайны». А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
5 траўня часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў. Нават пасля таго, як краіну пакінулі 11 амерыканскіх дыпламатаў, амбасада зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за гады незалежнасці Беларусі ЗША паставілі дабрачыннай дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт па-ранейшаму застаецца ў цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды».
Дзіву даюся, смешна мне неяк ад усяго гэтага. Гэта нават як баданне цяляці з дубам. Гэта як бы на дыпламатычны баксёрскі рынг супраць Майка Тайсона выпусцілі косцю дзю.
Неаднаразова чуў, як расійскія палітыкі і ўладары плануюць і патрабуюць, каб уся нафта расійская перапрацоўвалася на расійскай тэрыторыі. Гэта значыць, што мазырскі наваполацкі НПЗ будуць атрымліваць нафту расійскую толькі тады, калі стануць уласнасцю Расіі. Да таго ж трэба ўлічваць, што нафта ў Расіі можа скончыцца амаль раптам, так як разваліўся Савецкі Саюз. Таму санкцыі супраць Белнафтахіму – гэта не толькі дапамога беларусам у плане дэмакратызацыі правоў чалавека, але і ацэнка рэальнае эканамічнае становішча без расійскай ціскі.
Цярэшка. 4 траўня ў эфіры беларускай тэлевізіі начальнік Цэнтру грамадскіх сувязяў і інфармацыі КДБ Беларусіі Валеры Надтачаеў заявіў, што КДБ нібыта спыніў дзейнасць шпіёнскай сеткі, якой кіраваў супрацоўнік амбасады ЗША ў Беларусіі Курт Фінлі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што абвінавачанні беларускім бокам амбасады ЗША ў шпіянажы з'яўляюцца, цытую, «ілжывымі і беспадстаўнымі і ўяўляюць сабой слабое апраўданне для скарачэння нашага персаналу». Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Зиновьев, то, что американский атташе завербовал своих же, думаю, КГБ это взял из шутки Жванецкого «Я изменил любовницу с женой».
Наш слухач цікавіцца.
Почему бы оппозиции не организовать забастовки работников здравоохранения и образования с целью повышения заработной платы?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Оппозиция.
оппозиция не может организовать забастовки за работников здравоохранения и инших. Оппозиция может только подтримать деяния этих работников в оборону своих интересов. Тому сподеваться, что оппозиция вырешит все питания за людей, а люди будут сидеть в хатах и чекать счастья, это не справится.
Сёлета сполнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарускага раёну. Там у другую ўсясветную вайну партызаны расстралялі мірных жыхароў. 19 красавіка ля вёскі ўсталявалі вялікі крыж. Праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Слова слухачам свабоды.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизан. А еще она говорила нам, детям, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Радуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест. И сняли председателя совета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобрыск.
Мои батьки, родня на Борисович, более боялись лесных хлопцев, чем немцев. Хлопцы чистили все, особливо шукали самогон. Коли не было живности, от злости полили хлеб. Дядьки вёсцы Лицанова обложили галем хату спалить. Повязло хлопцы спешили или кончился видно дефицитные запалки. Жыхары вёски Живин сами просили немецкую владу оборонить их от грабежу и разгулу лесных хлопцев. Курневич Борисов.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Гэты агляд падрыхтаваў Юрась Бушлякоў.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» адгукаюцца на інтэрв'ю, якое ў сувязі з беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфліктам даў нашаму радыё часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Спадар Мур, сярод іншага, заявіў, што ў Намібіі, дзе ён раней працаваў намеснікам кіраўніка пасольства ЗША, дэмакратыі больш, чым у Беларусі. Чытач БР каментуе гэтыя словы.
Амерыканцы гавораць няпраўду. Не менш дэмакратыі ў Беларусі, чым у Намібіі. У Беларусі яе зусім няма і не будзе.
У каментарах да інтэрв'ю чытач Алег піша:
«Трэба чыніць ціск на Еўропу, няхай уводзіць эканамічныя санкцыі, хоць бы на тыдзень для пачатку, нешта накшталт папераджальнага стрэлу».
Яўген з Менску не пагаджаецца.
ЗША, Расія, Еўропа, усё на вонкавы ўплыў спадзяецеся. Так нічога не атрымаецца. Колькі гадоў, а зрухаў нуль. Трэба з людзьмі працаваць, вось усё.
Шэраг водгукаў выклікала паведамленне пра тое, што ў бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідоўваць амерыканскія куткі. Бібліятэкары пры гэтым не хаваюць, што прычыны закрыцця палітычныя. Пазітыўна на навіну адгукнуўся Ігнат з Менску.
Здорава, там яны культывавалі свае псеўдакаштоўнасці. Проста дзіўлюся з нядбаласці ўладаў.
Уладзімір з Гомелю піша:
«Не ведаю, як каму, а мне сорамна перад амерыканцамі за тое, што адбываецца. Лукашэнка робіць свае асабістыя праблемы нашымі».
Напередадні мы паведамілі пра акцыю моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яе актывісты распаўсюдзілі 2000 лістовак з прапановаю перайменаваць вуліцу Жукоўскага ў Менску ў вуліцу імя зніклага 9 гадоў назад Юрія Захарынкі, які жыў на гэтай вуліцы. Чытач Вітальд з Рыму піша:
«Адумайцеся, перастаньце займацца пустышкамі. У цяперашніх умовах трэба скіраваць усе намаганні на рэальныя рэчы. Не трэба займацца толькі піярам, трэба рабіць штосьці рэальнае. Гэты піяр улады выкарыстоўваюць супраць саміх жа піяршчыкаў і выклікаюць адмоўнае стаўленне народу».
Чытач Стась не пагаджаецца.
Як акцыя палітычнай моладзі, гэта слушная ідэя. Хаця б з таго гледзішча, што нашае грамадства жыве ва ўмовах псіхалагічнай вайны ўладаў супраць паспалітыя супольнасці. А гэта цалкам адэкватны і дзесьці сіметрычны адказ на такія дзеянні. На афіцыйнае прызнанне і наданне вуліцы імя Захарынкі, як я разумею, ніхто і не спадзяецца. Зрэшты, цалкам магчымае стварэнне плоймы паралельных назоваў вуліц. Ёсць жа ўжо плошча Каліноўскага. Не забыліся, спадзяюся. Тое можа павялічыць і канспірацыйныя магчымасці моладзевых суполак.
Каму з вялікіх беларусаў варта паставіць помнік? На пытанне свабоды гэтымі днямі адказваюць людзі на вуліцах абласных цэнтраў і наведнікі нашага сайту. Вячак з Берасця піша:
Ёсць розныя прапановы: Купала, Багушевіч, Колас, Богдановіч. Я прапаную паставіць помнік Усяславу Чарадзею, бо менавіта ён распачаў нашую дзяржаву.
Прагучалі рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
У Мінску 19:30. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Паводле ўладаў Бірмы, як мінімум 22 тысячы чалавек загінулі ў выніку трапічнага цыклону Наргіз, а яшчэ больш як 40 тысяч лічацца зніклымі без вестак. Расія і США падпісалі ў Маскве міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне мірнага выкарыстання атамнай энергіі. Падпісанне дакументу стварае юрыдычную базу для сумесных праектаў расійскіх і амерыканскіх кампаніяў. Злучаныя Штаты выводзяць з Іраку трэцюю з 5 брыгадаў, накіраваных летась дадаткова ў гэтую краіну. 3,5 тысячы амерыканскіх салдат маюць пакінуць Ірак у бліжэйшыя тыдні. Прадстаўнік галоўнага ўправлення ўнутранай справы Масквы Владзімір Пронін назваў правакацыяй сённяшні марш нязгодных апазіцій. У Маскве затрыманыя 10 удзельнікаў акцій, арганізаванай актывістамі нядаўна створанай арганізацыі «Левы фронт». Пікет ля офісу партыі «Ядзіная Расія» быў прымеркаваны да заўтрашняй інаўгурацыі Дзімітрыя Мядзведзева. Сёння ў амерыканскіх штатах Індыяна і Паўночная Караліна пройдуць першасныя выбары кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычнай партіі. На дадзены момант сенатар Барак Абама апярэджвае сваю суперніцу Гілары Клінтон. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер заявіў, што будзе рабіць усё, каб палітыка еўразвязу стала максімальна салідарнай з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. У гэтым спадар Кушнер запэўніў лідара незарэгістраванага руху за свабоду Александра Мілінкевіча і старшыню камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Інукулей падчас прыёму ў Міністэрстве замежных справаў Францыі. Паводле Мілінкевіча, падчас сустрэчы закраналіся такія тэмы, як падтрымка рэпрэсаваных, развіццё незалежных сродкаў масавай інфармацыі, радіо, інтэрнэт-выданняў, тэлебачання, мясцовых бюлетэняў, падтрымка моладзевых і адукацыйных праектаў. Неўрадавая арганізацыя Freedom House у справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўнымі рэжымамі. Сітуацыя ў Беларусі прысвечаны асобны дадатак да дакументу. У ім згадваецца ў прыватнасці несправядлівае выбарчае заканадаўства, бяспраўнасць парламенту, уціск палітычных партіяў і неўрадавых арганізацыяў, жорсткі кантроль над СМІ. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе США ў Мінску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Мінску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму? Не верыць, што такое магчыма? Ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім? Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадабаліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожнаму народу не належыць права на суверэнітэт? і зноў аб дзіўным беларуска-расійскім саюзе. Праўда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. «Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно». Так тады заявил Лукашенко. «Який разрыв отбылся, зараз мы все ведаем», – написал у своем листе на свободу Валерий Грицук из Менску. Относно вашего, господар Грицук, сцверджэння про то, что кожному народу належить право на суверенитет. На земле сегодня, поводле розных оценок, от 5 до 7 тысяч национальных мов. А дзяржаўную незалежность маюць менш як 200 нацыяў, усяго некалькі процентов ад агульнай колькасці. И для большасці магчымасць дзяржаўнага самавызначэння застаецца малаверагоднай, хоць многія дамагаюцца суверэнітэту усімі магчымымі спосабамі дзесяцігоддзямі і стагоддзямі. Наш слухач Міколай Раманаў з бельгійскага Антверпена разважае пра ўрокі і наступствы веснавых акцыяў апазіцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Увогуле, калі глядзеў сюжэты пра адзначэнне ў Беларусі 25 сакавіка па CNN і галянскаму тэлеканалу, то ўсё выглядала някепска. Але як там насамрэч усё было арганізавана? Мажліва, трэба мяняць тактыку такіх мерапрыемстваў. Можна не пагаджацца з думкай паважанага мной з-пад раду баўца, але ўсё ж варта прызнаць, штосьці атрымліваецца не так. Нешта разладзілася ў змаганні за новую Беларусь». Захад не можа зразумець, як гэта ў наш час у Европе адна асоба можа заставацца пры ўладзе 14 год. З прыкладамі Рузвельта ці Тэтчэр параўнанне тут, на маю думку, немагчымае. А перанос помніка Максіму Богдановічу – гэта ж руйнаванне беларушчыны, куды валіцца краіна, напісаў у сваім лісце на свабоду Міколай Раманаў з Антверпена, з Бельгіі. Наконт пераносу помніка існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі, спадар Раманаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе, тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району разважае пра тое, якія змены варта было б унесці ў беларускае выбарчае заканадаўства. Ён піша: «Трэба зрабіць так, каб выбары не адбываліся на працягу цэлых тыдняў. Што там робіцца з выбарчымі скрынямі на працягу многіх дзён і начэй, хто ведае. Галасаванне павінна адбывацца на працягу аднаго дня. Ну, можна яшчэ адзін дзень адвесці на папярэдняе галасаванне. Тады не будзе патрэбы і ў шматлікіх замежных назіральніках. Сам прэзідэнт Беларусі паказаў бы, што ён шчыры перад сваім народам. А дамарослыя дэмакраты перасталі б казаць пасля выбараў, што прэзідэнт разам з Лідзіяй Ярмошынай нібыта сфальшавалі вынікі галасавання. І Еўразвяз тады ўбачыць станоўчыя зрухі ў дзеяннях беларускага кіраўніцтва. Як вынік, ажывіцца гандаль з еўрапейскімі дзяржавамі. Хто тады скажа, што Лукашэнка дыктатар?» Гэта клічыць Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району. Калі памятаеце, спадар Развінтовіч, у Савецкім Саюзе не было доўгатэрміновага папярэдняга галасавання. Выбары адбываліся пераважна за адзін дзень. Гэта не замінала ўладзе праводзіць іх безальтэрнатыўна і абвяшчаць ашаламляльныя вынікі аб перамозе ўладнага кандыдата з вынікам 99% «за». Зрэшты, сумневу ў сапраўднай вартасці такіх так званых перамог ні ў каго не было. Істотна не тое, колькі дзён адбываецца галасаванне, а тое, хто і як лічыць галасы, ці дапушчаны да гэтага працэсу прадстаўнікі апазіцыі, ці наладжана незалежнае назіранне. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя адметнасці беларускай камунальнай гаспадаркі піша нам у сваім лісце Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Ну вось і выканалі загад верхоўнай улады, прымусілі людзей усталяваць лічыльнікі вады амаль у кожнай хаце. Жыхарам Калінкавічаў трэба б радавацца, гэта ж якая эканомія грошай з сямейнай кішэні. Ды толькі радасці чамусьці мала. Адкрыеш кран гарачай вады, а там вада ледзь цёплая. І колькі яе трэба зліць, пакуль дачакаешся гарачай. А лічыльнік круціцца, налічвае сотні і тысячы рублёў. Дураць нас, даражэнькія. Оцепляльний сезон ще не скончився, а батареї у котерах уже холодні. Пригрела сонійка і хопіць вам тепла. У котеджах вертикальщиків автономні котельні і каміни. Що їм до малих діток, де со старелих хворих, які терплять від холоду? У сусідній Польщі, коли на дворі холодне, дикі у травні осяпляють квартири. А у нас? Усе це нерозумна економія, за якою ми платимо сповна. Дурять нас і дурить будуть, покуль мовчим, написала у своїм листі на свободу Людмила Красносельская з Калинковичів. При всей слушности ваших, спадарня Красносельская, весну, варто зауважить, что у большинства усходнеевропейских краин оцепление у многих, коли не у большинства домов, автономное. У Беларуси ж оцепляльные сетки и котельни, различные на обслуговывание целых великих районов. Для их запуску и спынения потребен немалый час. Такая система склалась у Советском Союзе, коли нафта и газ были танными, и тепло особливо не ощаджали. Сегодня от этой системы покрысе отмовляются. Принамсі, господары новобудовляў усё часцей аддаюць перавагу аўтаномным сістэмам асяплення. На заканчэнне ліст ад Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра тое, як у адным з райцэнтраў Гомельскай вобласці звычайна адзначаюць так званыя працоўныя перамогі, падсумаванне вытворчых вынікаў за год і ўганараванне перадавікоў. Александр Корж піша: «Першая частка ўрачыстасці адбываецца адкрыта, гучаць фанфары, калгаснікам і рабочым за іхную стахановскую працу ўручаюць ганаровыя граматы і малакаштоўныя падарункі. Імпрэза заканчваецца святочным канцэртам мясцовай мастацкай самадзейнасці, пасля чаго простыя працаўнікі, натхнёныя наказам на здзяйсненне новых працоўных подзвігаў, вяртаюцца ў свой звычайны шэры свет паўсядзённай руціны. А вось прэзідыум сходу і чыноўнікі райвыканкаму са сваімі набліжанымі поўным складам кіруюцца на шыкоўны банкет. Там няма ганаровых грамат, затое ёсць значна больш рэальныя рэчы. Банкет адбываецца паводле прынцыпу «халява, сэр», але з абавязковай умовай, конкурсам, хто лепш пахваліць кіраўніка мясцовай адміністрацыі. А самае цікавае пачынаецца пасля банкету. Не паспявае ад'ехаць апошні з запрошаных, як падкатвае шыкоўная машына аднаго з кіраўнікоў вертыкалі, і пачынаецца інтэнсіўная загрузка харчоў і пітва, якія засталіся ад банкету. А застаецца, як правіла, нямала. Не ў крыўдзе і чэлядзь, ім таксама перападае з панскага стала. Такая карціна звычайная для правінцыйнага жыцця мясцовай багемы. Тым больш, што нагодаў для святкавання хапае. Ды вось бяда для наменклатуры. Людзі ўсё гэта бачаць. Ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Такая наменклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Праўда, не думаю, што рэшткі са святочнага стала прызначаюцца для кіраўніцтва вертыкалі. Калісьці ў часы татальнага дэфіцыту харчавання і пітва так магчыма і было. Але цяпер для высокага начальства гэта надта дробязна. Калі злоўжыванні адбываюцца, дык у іншых месцах і пры іншых абставінах. І дзеляць там зусім не пляшкі каньяку і не кавалкі вяндліны. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішаце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве передачи «Вольная студия» гутарка с журналистом Виктором Хурсиком, автором книги «Кроу и попел. Дражно». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння праваслаўная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых, радаўніцу.
Традыцыйна ў гэты дзень людзі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося болей за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House у справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўным рэжымам. У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 193 краінах свету, Беларусь патрапіла ў лік 17 найгоршых. Са зняволеным палітыкам Аляксандрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Казулін пракаментаваў заявы Аляксандра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарускага раёну. Да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхныя хаты. 30 красавіка ў газеце «Ва славу Родзіны», гэта афіцыйны орган Міністэрства абароны Беларусі, з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна». Пра яе расказвалася ў адной з ранейшых вольных студый. І мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы гостем Міхася Скоблы, журналіст Віктар Хурсік.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над і. Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра гэту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Ва славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага.
Это безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу рукамі. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коратка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент. І любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Ва славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадарожскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі не немає ні ветеранів партизанів, ні ветеранів фронтовиків. Там є військовці, були служили військовці, які не мають відносини до подій Великої Чинної війни. Що тичиться звісток, які їм вдалося удокладнити у вісці, то документальних ніяких свідчень про це я не бачу і абсолютно впевнений, що їх немає.
Ваш опонент підмацовує свій артикул словами доктора історичних наук Еммануїла Іоффе. Цитую: «У виніку жорсткої боротьби партизанів і поліцаїв часом гинуло мирне насельництво. Так відбулося і у Дражна, але у даденом випадку партизани не винуваті». І далі господар Кажевніков пише, що поліцаї використовували військовців у якості живого щита, і що нібито поліцейські дзоти були збудовані просто на подворках. Що ви на це можете сказати?
Що тичиться дзотів, то це вогля чоловік, який писав ці рядки, і він не ведає ні фортифікації воєнної, ні реальних обставин, умов створення гарнізону, тим більше створення умацованого району. Не потрібно було будувати дзоти там, де стояли доми. Дзоти були побудовані на самій вищій кропці вісці, і там вони існували. Я б все-таки відправив слухачів чи читачів моєї книжки до відповідних сторонах, де приводяться слови героя Совєтського Союзу, партизанського камбрига Віктора Ілліча Лівенцева, який саправди сказав, що часом розне бувало, і коли обстрілювали вёску, могла нейка хата загореться. Але те, що здарилося у Дражна, це злочинство, загадя спланаване і ожиттєвлене. І він зазначив, що відносини серед камбригів партизанських, той зони, де дійнічала друга мінська партизанська бригада, були відмовними. І ще раз підкреслю, що Дражна спалена, і не тільки одна вёска спалена камбригом Івановим.
Віктор, а ще вам закидається те, що ви не спішалися публікувати свою правду про подію у Дражні, а дочакалися, покуль у живих застанеться тільки один шведка, Миколай Петровський. Він, до речі, брав уділ у нашій першій передачі. Подговорили його і тільки тоді ударили у дзвони. Чи є ще шведки, апрача згаданого Петровського?
Є ще живі шведки. Є брати Колоси, один з них живе у Гомелі, другий у Гродні. Є живі ще військовці там у Дражні. Пишуть навіть, недавно пройшло по інтернету мені письмо з Пермі від жінки, мати якої так само ведає про цю трагедію. У артикулі, який ми обмірковуємо, йде посилка на свідчення сина командира 5-го партизанського отряду М'якутузова Лапідуса. Наскільки мені відомо, Алік Лапідус зараз живе в Злучених Штатах, і неблага. У нашому друку свідчення його ніде не друкувалися. Откуль автор їх узяв, можна тільки гадати.
У хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Михась Скобла гутрить з Віктором Хурсиком, автором книги «Кров і попіл Дражна».
Я думаю, Віктор, саме час послухати шведків. Хто усе ж чинив злочинство у Дражні 65 років тому, я запитався у колишнього дражинця Віктора Колоса, який живе у Городні.
Наступали партизани, вторая мінська бригада. Ми з батьком, батько і брат старший був і я. Так от мене самого ще з дірок пробили.
У вас хтось ще стріляв?
Стріляв, какой-то в кожанке, чорне. Батько говорить, ви ж посмотрите, ми ж мирні люди. А какой-то комісарчик, хто був у кожанке, чорний, високий, я говорю, з 10 зарани винтовки, і першого почав стріляти. І батьку зразу вбили. Я прикрив брата, так ще з дірок получив на куртці моє. Ну, мене, правда, Бог широк.
Це був свідка трагедії у Дражні Віктор Колос. А ми протягуємо гутерку з Віктором Хурсиком. Віктор, ще одна хіба опошня витримка з артикулу Володимира Кажевнікова. Надрукованого, нагадаю, 30 красовіка гэтага году офіційним органам Міністерства оборони Білорусі газеті «Во славу Родини». Цитую. «Нягледзячи на шматлікія просьби обнародовать диктофонныя записи свідчання у падзея у Дражні, краявед, гэта значыць вы, Віктор Хурсик, категорично адмовіўся. Скажыце, хто і калі звертаўся до вас з гэтымі просьбами?»
Таких просьбаў до мяне не поступало. Ні вусных, ні офіційна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых свідчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя свідкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэтага жадае. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, гэта лічбы розніцца ў розных партызанскіх дыктафонах. документах. Тут же у Жотах сидить умацеванный гарнизон. Яким чином партизанам удается покласть у них две роты солдат, это просто разум не может отказать на это питание. Любой войсковец скажет, что это лухта, якая различена на недосвідченість.
Віктор, у пам'ять ахвяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключено. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінуўшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўным сведкам гэтых падзей, Мікалаем Пятроўскім, штогод ездзім у Дражна. То на тыдзень раней, то пазней, як атрымліваецца 15 красавіка. Прыехалі і ў гэты дзень, схадзілі на могілкі, усклалі кветкі, пабывалі ў дамах тых, дзе звычайна супыняемся. Потым пайшла звестка, што будзе ўстаноўлены мемарыяльны крыж. Мы прыехалі да могілак, там былі прадстаўнікі мясцовай улады, ніхто гэтаму мерапрыемству не перашкаджаў. Ніякіх папярэджанняў на таго, якім артыкулам закона гэта супярэчыць, не прагучала. У мяне ёсць здымкі, дзе раён начальства мірна глядзіць, як усталёўваецца гэты крыж. Пасля адбыліся нейкія падзеі незразумелыя. Крыж, дарэчы, быў асвечаны святаром. Па звестках камсамольскай праўды ў Беларусі, крыж гэты зараз знаходзіцца ў вёсцы Залужжа ў царкве. Для мяне, зрэшты, гэта незразумела. Гэта матэрыяльная каштоўнасць. Яна належыць мемарыяльнай секцыі Добраахвотнага таварыства аховы помнікаў і, відавочна, павінна быць вернута гэтаму таварыству. Увогуле, гісторыя з крыжом выглядае вельмі непрыстойна, і я б тут звярнуўся да хрысціян, незалежна ад веравызначэння, і ўрэшце да самаго ўладыкі Філарэта, вырашыць гэта пытанне мірам і пакінуць крыж там, дзе ён і быў усталяваны.
Мы патэлефанавалі ў вёску Залужжа Старадарожскага раёна настаяцелю мясцовай царквы айцу Аляксандру, каб спраўдзіць, ці сапраўды ў іх знаходзіцца дражнінскі крыж, гаворыць айцец Аляксандр.
Да, крыж знаходзіцца ў нас. Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы, протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хіба апошнія пытанне, Виктор. Я ведаю, что пасля выхаду вашей книги «Кров и попел Дражна», пасля вашего интервью «Радио Свобода», до вас пачала стякацца информация з усіе Беларусі, нават з-за мяжы, про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинства, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожчине?
Усе гэты выпадки наумысно замолчувалися и хавалися. Инакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылося в Налибоках. Такое же спаление отбылося у вёсцы Староселья Белыницкого района. И, меркую, пералик таких вёсок будет дожиться. У заключения хотел бы повиншивать усих жихаров Беларуси с великим и светлым святом перемоги, сказать, что я николи не имкнулся очернить гэты день. Лечу, что достойное ушинование ахвяр дражнинской трагедии будет кроком на примирение разных позиций, у тым лику и политичных поглядов в нашем громадстве.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыў з журналістам Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.